We are thrilled to welcome you.
Det är en glädje att önska välkommen till unga kvinnors huvudmöte I Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge på denna vackra eftermiddagen på Temple Square. Vi är samlade I konferenscentret I Salt Lake City och över hela världen är unga kvinnor, deras mödre och ledare samlade på liknande måte. Det är ett strålande syn. President Thomas S. Monson, som presenterar över detta möte, har bett mig om att leda det. Jag är syster Elaine S. Dalton, unga kvinnors president på generalplan. Vi är begäret över att ha med oss vår kära profet, president Thomas S. Monson, hans rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Ochtorf. Vi önskar också S. Neil L. Anderson I de 12 apostlers kvorum, äldstene Craig C. Christensen och Shane M. Bowen I de 70 kvorum och biskop H. David Burton. Välkommen. Vi upphåller och respekterar dessa bröder och tackar dem för deras inspirerade prästedömsledarskap. På förhöjningen sitter också mina rådgivare som jag är glad I, syster Mary Ann Cook och syster Ann M. Dibb. Vi är glada och tacknämliga över att presidentskapene för henholdsvis hjälpeföreningen och primär är till stede samman med oss, såväl som medlemmar av unga kvinnors utvalg. Vi önskar välkommen alla som är I församlingen här I eftermiddag och alla som deltar med hjälp av elektroniska medier. Ett kor sammansatt av unga kvinnor från Staver I Salt Lake-området vill synge under ledelse av Mary Lee Webb med Linda Margets och Bonnie Goodliffe vid orgelet. Kor och församlingen vill nå samman synge höjt upp på fjällets topp. Därefter vill Emily Lewis, en GUF-pike från Cedar Hill, Utah, väststav, hålla öppningsbön.
Our dear kind and gracious Heavenly Father, we're so grateful for
himmelske Fader.
Vi er så takknemlige for denne vakre dagen, at vi kan være samlet som unge kvinner. Vi vet hvem vi er, og vi er så takknemlige for alle velsignelser vi har. Vær snill og velsign president Monsen og de andre ledere i kirke. Velsign de som skal tale, så de kan legge frem det de har forberedt. Velsign de rundt om i verden, og vi er takknemlige for alle dine velsignelser, og vi takker for forsoningen som Jesus Kristus gjorde for oss. Vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nå glede oss med et sangnummer. Guardians of Virtue med Jessica Hunt, en laurbærpike fra Pleasant Grove, Utah, Manila Steak på cello. Etter sangen vil søster Ann M. Dibb, annenrådgiver i Unge Kvinners Generalpresidentskap, tale til oss. Etter hennes tale vil vi høre fra søster Mary N. Cook, førsterådgiver i Unge Kvinners Presidentskap. Deretter vil vi se en kort video av unge kvinner fra hele verden som vitner om viktigheten av å søke det som er dydig, skjønt, prisverdig og godt.
My dear young women, it is a great
Mine kjære unge kvinner, det et stort privilegium og en stor anledning for meg å stå foran dere I kveld. Dere et utrolig og inspirerende syn. Den 13. trosartikkel GUFs tema I 2011. Når jeg har vært til stede på ungdomsaktiviteter og nadværsmøter I år, har jeg hørt unge menn og unge kvinner fortelle hva den 13. trosartikkel betyr for dem, og hvordan den angår deres liv. Det mange som vet at det den siste trosartiklen, den lengste, den som vanskeligst å lære utenat, og den de håper biskopen ikke ber dem fremsi. Men mange forstår også at den 13. trosartiklen meget mer. Den 13. trosartiklen en veileder for rettskaffenhet, kristent liv. Tenk et øyeblikk over hvordan verden ville vært hvis alle valgte å følge læresetningene I den 13. trosartiklen. Vi tror at vi må være ærlige, pålitelige, kyske, kjærlige, dydige, og at vi må gjøre godt mot alle mennesker. Vi kan I sannhet si at vi følger Paulus formaning. Vi tror alt, vi håper alt, vi har tålt meget, og vi håper å bli I stand til å utholde alt. Vi trakter etter alt som dydig, skjønt, prisverdig og godt. I den første generalkonferansen president Thomas S. Monson holdt som profet en søndag morgen, siterte han Paulus formaning som står I Filipperbrevet 4:8, som inspirerte til mange av prinsippene I den 13. trosartikkel. President Monson erkjente at vi lever I en vanskelig tid og ga oss oppmuntring. Han sa, På denne noen ganger vanskelige reisen gjennom jordelivet, måtte vi følge rådet fra apostelen Paulus, som vil bidra til å holde oss trygge og på stø kurs. I kveld vil jeg gjerne fokusere på to prinsipper I den 13. trosartikkelen, som nært forbundet med hverandre, og som absolutt bidrar til å holde oss trygge og på stø kurs. Jeg et sterkt vitnesbyrd om og forpliktet overfor de viktige prinsipper å være ærlig og være pålitelig. For det første, jeg tror at vi må være ærlige. Hva betyr det å være ærlig? I boken Tro mot pakten leser vi, Å være ærlig betyr å være oppriktig, sannferdig og til hver tid uten bedrag. Det et bud fra Gud for å være ærlig. Og fullstendig ærlighet nødvendig for vår frelse. President Howard Hunter forkynte at vi må være villige til å være absolutt ærlige. Han sa, for flere år siden var det plakater med overskriften «Vær ærlig mot deg selv» I inngangspartiene I våre møtehus. De fleste angikk livet små vanskelige saker. Det der prinsippet ærlighet blir utviklet. Det finnes noen som vil innrømme at det moralsk galt å være uærlig I store saker, men tror det kan unnskyldes hvis disse ting av mindre betydning. Det egentlig noen forskjell mellom å være uærlig når det gjelder $1,000 og det som gjelder bare 10 cent? Det egentlig grader av uærlighet, avhengig av om det gjelder store eller små saker? President Hunter fortsetter, Hvis vi vil bli ledsaget av mesteren og den hellige ånd, må vi være ærlige overfor oss selv, ærlige overfor Gud og våre medmennesker. Dette fører til sann glede. Når vi ærlige I alle ting, stort og smått, får vi fred I sinne og god samvittighet. Vårt forhold til andre blir beriket fordi de basert på tillit. Og den største velsignelse av å være ærlig at vi I stand til å ha den hellige ånd som vår ledsager. Jeg vil gjerne fortelle en enkel historie som har styrket min beslutning om å være ærlig I alt. En mann gikk en kveld for å stjerne mais på naboens jorde. Han tok sin lille gutt med seg for at han skulle sitte på gjerdet og holde vakt og advare ham hvis noen skulle komme. Mannen hoppet over gjerdet med en stor pose på armen, og før han begynte å ta maisen, så han seg til alle kanter, først den ene veien, så den andre. Da han ikke så noen, skulle han akkurat til å fylle posen. Da ropte gutten, «Far, det er en vei du ikke har sett ennå. Du glemte å se opp.» Når vi blir fristet til å være uærlige, og denne fristelsen kommer til oss alle, antar vi kanskje at ingen vil noensinne få vite det. Denne historien minner oss om at vår himmelske Fader alltid vet det, og til syvende og sist må vi stå til regnskap overfor ham. Denne kunnskapen hjelper meg til alltid å strebe etter å leve ifølge denne forpliktelsen. Jeg tror at vi må være ærlige. Prinsipp nummer to i den 13. trosartikkelen er: «Jeg tror at jeg må være pålitelig.» Ordboken definerer pålitelig som å være urokkelig, lojal, nøyaktig eller uten avvik. En av mine favorittbøker er den britiske klassiker Jane Eyre, skrevet av Charlotte Bronte i 1847. Hovedpersonen Jane Eyre er en foreldreløs og pengelens tenåring som er et eksempel på hva det betyr å være pålitelig. I denne romanen elsker en mann, herr Rochester, frøken Eyre, men er ute av stand til å gifte seg med henne. I stedet trygler han frøken Eyre om å bo sammen med ham uten at de gifter seg. Frøken Eyre elsker også herr Rochester, og et øyeblikk blir hun fristet og spør seg selv: «Hvem i all verden bryr seg om deg? Eller hvem blir skadelyden av? Vil bli skadelidende av det du gjør?» Raskt svarer Janes samvittighet: «Jeg bryr meg om meg selv. Jo mer alene jeg er, jo mer venneløs, jo mer uten andres støtte, desto mer vil jeg respektere meg selv. Jeg vil holde loven Gud har gitt. Lover og prinsipper er ikke gitt oss for tider når det ikke er noen fristelse. De er for slike øyeblikk som dette. Hvis jeg bryter dem når det passer meg selv, hvilken verdi ville de da ha? De har en verdi. Det har jeg alltid trodd. Tidligere fattede meninger og beslutninger er alt jeg har å holde meg til i denne time. Der planter jeg min fot.» I et svært fristende øyeblikk var Jane Eyre trofast mot det hun trodde på. Hun stolte på loven Gud hadde gitt, og hun plantet sin fot for å stå imot fristelse. Å være trofast mot det vi tror på, også når det ikke er populært, lett eller morsomt, holder oss trygt på veien som leder til evig liv hos vår himmelske Fader. Jeg elsker dette bildet som en ung kvinne har tegnet for meg, for å minne seg selv på ønsket om å oppleve den gleden å leve sammen med sin himmelske Fader for evig. Å være pålitelig gjør også at vi har en positiv effekt på andre. Jeg hørte nylig følgende inspirerende historie om en ung kvinne som på grunn av sin beslutning om å holde fast på sin tro øvde stor innflytelse på en annen ung kvinne. For flere år siden var Christy og Jen medlemmer av samme high school-kor i Hurst i Texas. Selv om de ikke kjente hverandre godt, hørte Jen at Christy snakket med sine venner en dag om religion, forskjeller i tro og hvilke bibelhistorier de likte best. Da Jen nylig tok kontakt med Christy igjen, fortalte hun følgende: «Jeg var lei for at jeg ikke visste noe om det du og dine venner snakket om. Derfor spurte jeg mine foreldre om de ville gi meg en bibel til jul. Jeg fikk Bibelen og begynte å lese den. Dette var opptakten til min religiøse reise og min søken etter den sanne kirke. Det gikk 12 år. En kveld falt jeg på kne og tryglet om å få vite hva jeg skulle gjøre. Men den natten Den natten drømte jeg om deg, Kristi. Jeg hadde ikke sett det siden vi gikk ut av videregående skole. Jeg syntes drømmen var underlig, men jeg tilla den ingen betydning. Jeg drømte om deg igjen de neste tre nettene. Jeg brukte tid på å tenke over hva drømmen betydde. Og jeg husket at du var en siste dagers hellig. Jeg undersøkte kirkens nettsted, og det første jeg fant var visdomsordet. Min mor hadde dødd av lungekreft 2 år tidligere. Hun hadde røkt, og å lese om visdomsordet gjorde virkelig inntrykk på meg. Senere besøkte jeg min far. Jeg satt i dagligstuen hans og begynte å be. Jeg ba om å få vite hvor jeg skulle gå og hva jeg skulle gjøre. I samme øyeblikk ble det vist en reklameinnslag for kirken på TV. Jeg skrev ned nummeret og ringte samme kveld. Misjonærene ringte meg 3 dager senere og spurte om de kunne komme hjem til meg med en mormons bok. Og jeg sa ja. Jeg ble døpt 3½ måned senere. 2 år senere møtte jeg min mann i kirken. Vi giftet oss i Dallas Tempel. Nå er vi foreldre til 2 nydelige småbarn. Jeg ønsket å takke deg, Kristi. Du var et strålende eksempel gjennom hele high school. Du var vennlig og dydig. Misjonærene underviste meg i leksjonene og innbød meg til å bli døpt. Men du var min 3. misjonær. Du sådde et frø gjennom dine handlinger, og du har i sannhet gjort mitt liv bedre. Jeg har en evig familie nå. Mine barn vil vokse opp med kunnskap om evangeliets fylde. Det er den største velsignelse noen av oss kan motta. Du bidro til å bringe denne inn i mitt liv. Da jeg kontaktet henne, fortalte Kristi. Jeg tror at vi noen ganger hører listen over egenskaper i den 13. trosartikkelen og blir overveldet. Men jeg vet at når vi etterlever disse normene og streber etter å følge Kristi eksempel, kan vi utgjøre en forskjell. Jeg føler noe i likhet med Ammon i Alma 26,3 når han sier: «Og dette er den velsignelse som er gitt oss, at vi har fått være redskaper i Guds hånd til å utføre dette store verk. Det er min bønn at dere alle ikke bare vil erklære: jeg tror at vi må være ærlige og pålitelige, men at dere også vil beslutte å etterleve dette løftet hver eneste dag. Når dere gjør dette, ber jeg om at vår himmelske Faders styrke, kjærlighet og velsignelser vil oppholde dere når dere utfører det arbeid dere alle ble sendt hit for å gjøre. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.»
For noen uker siden lærte jeg noe viktig av en lærbærpike som holdt tale i min menighet. Jeg ble rørt da hun tillitsfullt underviste og vitnet om Jesus Kristus. Hun avsluttet med denne uttalelsen: «Når jeg lar Jesus Kristus være det sentrale, blir dagen min bedre. Jeg er vennligere mot mine kjære, og jeg fylles med glede.» Jeg har iakttatt denne unge kvinnen på avstand de siste månedene. Hun hilser på alle med strålende øyne og et raskt smil. Jeg har sett henne fryde seg når andre unge har lykkes. 2 GUF-ungpiker fortalte meg nylig om denne unge kvinnes avgjørelse om å gi avkall på sine kinobilletter, da hun forsto at filmen ikke ville være en dydig og skjønn opplevelse. Hun er kjærlig, vennlig og lydig. Hun kommer fra et hjem med bare en av foreldrene. Hennes liv har ikke vært uten utfordringer, så jeg har lurt på hvordan hun klarer å være så glad og vennlig. Da denne unge kvinnen vitnet: «Når jeg lar Jesus Kristus være det sentrale», fikk jeg svaret. Vi tror at vi må være ærlige, trofaste, kyske, kjærlige, dydige, og at vi må gjøre godt mot alle mennesker. Denne vakre listen over Kristuslignende egenskaper som finnes i den 13. trosartikkel vil forberede oss til tempelets velsignelser og evig liv. Jeg vil gjerne konsentrere meg om bare ett av disse ordene, kjærlige. Kjærlig er et pent ord vi ikke hører så ofte. Ordet innebærer at man ønsker andre alt godt. At man er vennlig, velmenende og nestekjærlig. Mange av dere lærte om dette i primær da dere lærte denne sangen utenat. Jeg ønsker å være snill og god, for det jeg vet er rett. Men godhet begynner først med meg. Glem ikke det så lett. Vår Frelser lærte oss om og viste oss hvordan vi kan være kjærlige. Jesus elsket alle og tjente alle. Å ha Jesus Kristus som det sentrale i livet vil hjelpe oss å tilegne oss denne egenskapen. For at vi skal utvikle disse samme Kristuslignende egenskaper, må vi lære om Frelseren og følge hans veier. Av lignelsen om den barmhjertige samaritan lærer vi at vi skal elske alle. Historien begynner i Lukas kapittel 10, da en lovkyndig spurte Frelseren, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Svaret, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og de neste som deg selv.» Så spurte den lovkyndige, «Hvem er min neste?» Det var et svært interessant spørsmål for en lovkyndig, for jødene hadde naboer i nord, samaritanene, som de mislikte så sterkt, at når de reiste fra Jerusalem til Galilea, tok de en omvei gjennom Jordandalen i stedet for å reise gjennom Samaria. Jesus besvarte den lovkyndige spørsmål ved å fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan. Lignelsen lyder, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Han falt blant røvere. De både kledde ham og slo ham og gikk bort, og lot ham ligge igjen halvdød. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forband sårene hans og helte olje og vin i dem, og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer og ga dem til verten og sa, «Plei ham!» Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Til forskjell fra den jødiske presten og levitten som gikk forbi den sårede mannen, en av deres egne, var samaritanen vennlig til tross for ulikheter. Han viste den Kristuslike egenskapen nestekjærlighet. Jesus lærte oss gjennom denne historien at alle er vår neste. En rådgiver i et biskopsråd fortalte nylig noe som lærer oss hvor viktig enhver neste er. Han så utover forsamlingen og oppdaget et barn med en stor eske full av fargestifter i en mengde forskjellige farger. I det han betraktet de mange medlemmer av menigheten, ble han minnet om at i likhet med fargestiftene lignet de hverandre veldig, men hver person var også unik. Han bemerket, «Den nyanse de tilførte menigheten og verden var helt deres egen. De hadde sin egen personlige sterke og svake sider, sin personlige lengsel, sine private drømmer, men samlet ble de et fargehjul av åndelig enhet. Enhet er et åndelig egenskap. Det er den gode følelsen av fred og formål ved å tilhøre en familie. Det er å ønske det beste for andre like sterk som man ønsker det for seg selv. Det er å vite at ingen går inn for å skade deg. Det betyr at du aldri vil være ensom. Vi utvikler denne enhet og deler våre unike nyanser gjennom nestekjærlighet, den enkeltes gode gjerninger. Har du noen gang følt deg ensom? Har du lagt merke til at de som er ensomme lever i en mørk og hvit verden? Unge kvinner, jeg har iakttatt dere når dere tilfører andres liv deres unike nyanse med deres smil, deres vennlige ord eller et oppmuntrende kort. President Thomas S. Monson lærte oss hvordan vi skal være overfor jevnaldrende og alle vi møter, da han sa til kirkens unge kvinner, «Mine dyrebare unge kvinner, jeg ber dere innstendig om å ha mot til å avholde dere fra å dømme og kritisere mennesker rundt dere, og ha mot til å passe på at alle inkluderes og føler seg elsket og verdsatt.» Vi kan følge den barmhjertige samaritans eksempel og forandre verden, for bare én person ved å være nestekjærlig. Jeg vil gjerne oppfordre hver enkelt av dere til å gjøre minst én samaritanlignende gjerning kommende uke. Dere må kanskje se lengre enn til deres vanlige venner, eller overvinne deres generthet. Dere må kanskje være modige og velge å hjelpe en som ikke behandler dere godt. Jeg lover at hvis dere vil anstrenge dere utover det som er lett å gjøre, vil dere føle dere så vel at vennlighet vil bli en del av deres hverdag. Dere vil se at nestekjærlighet kan gi glede og enhet til deres hjem, klasse, menighet og skole. Godhet begynner først med meg. Glem ikke det så lett. Frelseren ikke bare elsket alle, han tjente også alle. Utvid din godhet til å nå mange. Gamle og unge kan bli storlig velsignet ved din gode tjeneste. President Manson har helt siden han var ung alltid hatt en spesiell omtanke for de eldre. Han forstår verdien av en kort visitt, et raskt smil eller en håndhilsen med en som har en velbrukt, rynket hånd. Slike enkle, kjærlige handlinger lyser opp et liv som noen ganger består av lange, ensomme, grå dager. Jeg oppfordrer dere alle til å huske på deres besteforeldre og de eldre. Se dere rundt i kirken i morgen, og finn eldre som kan ha glede av at dere lyser opp i deres liv. Det skal ikke så mye til. Hils på dem med navn. Engasjer dem i en kort samtale. Vær tilgjengelig for dem hvis de trenger hjelp. Kanskje du kan åpne en dør, eller tilby hjelp i huset eller hagen. Det som er en enkel oppgave for dere i ung alder, kan være et overveldende prosjekt for en eldre person. Godhet begynner først med meg. Glem ikke det så lett. Noen ganger er det svært vanskelig å være kjærlig i vår egen familie. Sterke familier krever en innsats. Vær munter og glad, hjelpsom og omtenksom overfor andre. Mange av de problemer som oppstår i hjemmet skyldes at familiemedlemmer snakker og opptrer egoistisk eller uvennlig. Vær opptatt av andre familiemedlemmers behov. Søk å være en fredsstifter fremfor å erte, slåss og krangle. Godhet begynner først med meg. Glem ikke det så lett. Jesus elsket barna, tok dem i sine armer og velsignet dem. I likhet med Frelseren kan du velsigne alle barn med din godhet, ikke bare dem som er i ditt hjem. Du vet kanskje ikke hvilken virkning de har i ditt liv og eksempel som du kan ha på et lite barn. Jeg fikk nylig et kort fra en venninne som driver et daghjem på en lokal videregående skole. På denne skolen går det flere unge menn og unge kvinner som er medlemmer av kirken. Hun fortalte meg følgende. Når jeg går gjennom gangene med de små barna, er det fint å se hvor mange skap som har bilder av Jesus eller av templer festet på innsiden av dørene. For noen uker siden så et av barna et bilde av Jesus på innsiden av en ung kvinnes åpne skapdør og sa, «Se, Jesus er på skolen vår!» Eleven ble rørt til tårer da hun bøyde seg ned og ga barnet en klem. Jeg takket den unge kvinnen for det gode eksempler hun var for andre. Det er oppløftende å vite at det er så mange unge som prøver å stå frem for sannhet og rettferdighet og gjøre sin del for å innby ånden til sitt liv, selv om det til tider er vanskelig med alt som bråker og som er grelt i verden rundt dem. Vi har noen fantastiske unge i kirken. Jeg kan ikke være mer enig. Unge kvinner, dere forandrer verden ved å la Jesus Kristus være det sentrale i deres liv, og dere blir det han ønsker dere skal være. Takk for deres nestekjærlighet, for at dere inkluderer dem som er annerledes, for deres vennlighet overfor deres jevnaldrende, eldre, familie og småbarn, for at dere er gode medmennesker for dem som er ensomme, og dem som har problemer og sorg. Med deres nestekjærlighet viser dere andre Frelserens lys. Takk for at dere husker at godhet begynner først med meg. Jeg vet at president Thomas S. Monson er en Guds profet, og hans liv har vært et eksempel på nestekjærlighet som vi kan lære av. Følg vår profet, lær av hans eksempel, og lytt til hans ord. Jeg tror på Jesu Kristi evangelium, og jeg vet at prestedømmet er gjengitt til jorden gjennom Josef Smith. Jeg vet at vår Frelser lever og elsker oss alle. Han har gitt sitt liv for alle. Jeg ber om at vi vil ha Jesus Kristus som det sentrale i vårt liv og følge hans vei ved å elske og tjene hverandre. Da vet jeg at vi kan gjøre verden til et bedre sted, fordi vi tror at vi må være kjærlige. Det mitt vitnesbyrd, i Jesu Kristi navn. Amen.
Young woman, and I believe.
Jeg en ung kvinne, og jeg tror.
Jeg bare en, men det tusenvis av oss, søstre over hele verden, som prøver vårt beste for å leve opp til våre muligheter. Noen ser kanskje på oss og legger merke til noe annerledes. Vi annerledes på grunn av det vi tror.
Og hva tror vi? Spør en av oss, og vi vil fortelle deg det.
I skriftene leser jeg nylig et vers som sier at vi ikke skal overvinnes av det onde, men vinne det gode med det onde med det gode. Vi trenger ikke være redde eller løpe fra verden, men vi kan forandre den. Vi kan vende mørket til lys.
After I'm done reading my scriptures or Når jeg har lest i skriftene eller holdt bønn eller lignende, prøver jeg å anvende det i livet ved å gjøre enkle ting for andres hele dagen. Og jeg kan føle at Den hellige ånd med meg hele dagen.
Jeg en Guds datter. Jeg en venn. Og jeg en søster. Og snart blir jeg en mor. Og jeg tror jeg virkelig kan stå frem og utgjøre en forskjell.
Jeg prøver å være en fredsstifter hjemme og bevare ånden, for jeg ønsker at vårt hjem skal være som et tempel.
Jeg vet hvilken kraft tempelet har, og hvilken fred man kan føle der.
Jeg vet at å samles i tempelet, og være i tempelet, og tenke på tempelet, hjelper en å ha Kristus som det sentrale i livet, noe som bringer stor styrke og kraft.
Det hjelper deg å komme til Kristus, det hjelper deg å forberede deg til å bli mor, det forbereder deg til livet etter tenårene.
Jeg har et vitnesbyrd om Kristi kjærlighet.
Jeg vet at han elsker meg. Han alltid der for meg.
Jeg vet at Jesus Kristus min frelser, og at han døde for meg.
Han strekker seg alltid ut etter oss, og vi må velge å strekke oss opp til ham.
Han vil aldri la oss gå alene.
Jeg en ung kvinne, men det tusener av oss over hele verden.
Jeg tror at jeg må være ærlig og pålitelig.
Kysk.
Kjærlig.
Dydig.
Jeg har lovet å stå som Guds vitne til alle tider og i alle ting og på alle steder.
Vi trakter etter alt som dydig, skjønt, prisverdig og godt. Og litt etter litt, steg for steg, forandrer vi verden.
Mine kjære unge venner, dere vår himmelske Faders døtre, og han elsker dere. Dere en utvalgt generasjon. Takk for at dere søker å følge vår frelser Jesus Kristus. Takk for at dere tror. Takk for de små og enkle tingene dere gjør hver dag for å styrke deres vitnesbyrd og for å hjelpe og tjene andre. Dere Israels håp. Dere er et lys på fjellet. Måtte deres liv alltid reflektere sannhetene i Jesu Kristi evangelium, så dere kan øve innflytelse til det gode gjennom hele deres reise her på jorden. Vi er glad i dere.
Jeg håper dere alltid vil huske det dere har lært og følt i kveld. Det er nå en glede å få tale til dere. Deretter vil koret synge «Han lever, min forløser stor» med Hannah Cope, en GF-ungpike fra Salt Lake Canyon Rimstad, på harpe. Til tider kan ikke ord uttrykke det vi føler. Jeg ber om at ånden vil vitne for dere om deres guddommelige identitet og deres evige ansvar. Dere er Israels håp. Dere er utvalgte og kongelige døtre av vår kjærlige himmelske Fader. I forrige måned fikk jeg anledning til å være til stede ved en tempelvielse av en ung kvinne jeg har kjent siden hun ble født. Der jeg satt i beseglingsrommet og betraktet de vakre lysekronene som strålte i tempelets lys, husket jeg den dagen. Hennes mor hadde kledd henne i en liten hvit kjole, og jeg synes hun var en av de nydeligste babyer jeg noensinne hadde sett. Så kom denne unge kvinnen gjennom døren, en gang til, kledd i hvitt. Hun var strålende og lykkelig. Da hun kom inn i rommet, ønsket jeg av hele mitt hjerte at enhver ung kvinne kunne se for seg dette øyeblikket og strebe etter alltid å være verdig til å inngå og holde hellige pakter og motta tempelets ordinanser som forberedelse til å nyte opphøyelsens velsignelser. Da dette paret knelte ved det hellige alter, mottok de løfter som overgår jordisk fatteevne, og som vil velsigne, styrke og hjelpe dem på deres jordiske reise. Det var et av de øyeblikkene da verden stoppet opp, og hele himmelen frydet seg. Da det nygifte paret så inn i de store speilene i rommet, ble brudgommen spurt hva han så. Han sa, «Alle de som har gått før meg». Deretter så paret inn i det store speilet på motsatt vegg, og bruden sa med tårer i øynene, «Jeg ser alle dem som vil følge etter oss». Hun så sin fremtidige familie, sine etterkommere. Jeg vet at i det øyeblikket forsto hun igjen hvor viktig det er å tro på å være dydig og kysk. Det finnes ikke et vakrere syn enn et par som er riktig forberedt og som kneler sammen ved tempelets alter. Deres år i unge kvinner vil forberede dere til tempelet. Der vil du motta de velsignelser som du er berettiget til som en Guds dyrebare datter. Din himmelske Fader elsker deg og ønsker at du skal være lykkelig. Måten å gjøre dette på er å vandre på dydens stier og holde fast ved dine pakter. Unge kvinner, i en verden som stadig blir mer moralsk forurenset, godtar flere liberale ideer, viser større toleranse for det onde. Utnyttelse av kvinner og forvrengning av roller må dere vokte dere selv, deres familie og alle som dere er sammen med. Dere må være dydens voktere. Hva er dyd, og hva er en vokter? Dyd er et mønster for tanke og atferd som er basert på høye moralske normer. Den omfatter kyskhet og moralsk renhet. Og hva er en vokter? En vokter er en som beskytter, verner og forsvarer. Som en vokter av dyd vil du beskytte, verne og forsvare moralsk renhet. For kraften til å skape jordisk liv er en hellig opphøyet kraft, om å voktes trygt til du gifter deg. Dyd er et krav for å ha den hellige ånd med seg og bli ledet av ham. Du vil trenge denne veiledningen for å lykkes med å navigere i den verden du lever. Å være dydig er et krav for å komme inn i tempelet, og det er et krav for å være verdig til å stå i frelserens nærhet. Du forbereder deg nå til den tiden. Personlig fremgang og normene i til styrke for ungdom er viktige. Å etterleve prinsippene som finnes i disse heftene vil styrke og hjelpe deg til å bli mer verdig for riket. I fjor sommer bestemte en gruppe unge kvinner fra Alpine I Utah seg for at de skulle bli mer verdig for riket. De besluttet å fokusere på tempelet ved å gå fra Draper Utah Temple til Salt Lake Temple, en strekning på 35 kilometer, slik en av pionerene John Rowe Moyle hadde gjort. Bror Moyle var gråstensmurer og ble kalt av profeten Brigham Young til å arbeide på Salt Lake Temple. Hver uke gikk han 35 kilometer fra sitt hjem til tempelet. En av oppgavene hans var å inngravere ordene «Helliget Herren» på østsiden av Salt Lake Temple. Det var ikke lett, og han måtte overvinne mange hindringer. En gang sparket en av kuene ham han I leggen. Leggen ville ikke leges, derfor måtte den amputeres. Men dette stoppet ham ikke I å gjøre det han hadde lovet profeten, og I å arbeide på tempelet. Han skar til en legg I tre, og etter mange uker gikk han igjen de 35 kilometerne til tempelet for å gjøre det arbeidet han hadde forpliktet seg til. De unge kvinnene I Cedar Hills, sjette menighet, bestemte seg for å gå denne samme strekningen for en av sine forfedre, og også for en som var deres inspirasjon til å holde seg verdig til å komme til tempelet. De trente hver uke på GUF, og når de gikk, fortalte de hverandre hva de lærte om og følte for templer. De begynte sin vandring til tempelet tidlig en morgen med bønn. Da de startet, ble jeg imponert over deres selvtillit. De hadde forberedt seg godt og visste at de var forberedt. De fokuserte på målet. Hvert steg de tok var symbolsk for hver av dere, fordi også dere forbereder dere nå til å komme til tempelet. Deres personlige trening har begynt med deres daglige personlige bønner, deres daglige lesning av Mormons bok og deres arbeid med personlig fremgang. Etter hvert som disse unge kvinnene fortsatte å gå, fantes det forstyrrelser underveis, men de var hele tiden fokusert på sitt mål. Noen kjente at de fikk blemmer, og andre at knærne begynte å protestere, men de fortsatte å gå. Dere opplever alle mange distraksjoner, smerter og hindringer underveis til tempelet, men dere har også en fast beslutning og fortsetter å gå. Ruten disse unge kvinnene tok var opptrukket av deres ledere, som hadde gått og kjørt denne veien og funnet ut av den tryggeste og mest direkte veien. Ja, deres rute merket opp, og dere kan være sikre på at frelseren ikke bare har vandret denne, men vil igjen gå den sammen med dere, hvert steg på veien. Langs denne ruten til tempelet var det fedre, mødre, familiemedlemmer og prestedømsledere som fungerte som voktere. Deres oppgave var å forsikre seg om at alle var trygge og beskyttet mot fare. De passet på at ingen av de unge kvinnene ble dehydrert, og at de fikk nok næring til å holde ut. Deres prestedømsbærer sørget for poster der de kunne hvile og drikke vann. Unge kvinner, deres far, mor, biskop og mange andre vil være deres voktere når dere går på stien til tempelet. De vil gi advarsler og lede deres kurs, og skulle dere bli skadet underveis eller komme ut av kurs, vil de hjelpe dere. Jeg ble imponert over at deres brødre og andre unge menn og venner kom for å støtte disse besluttsomme unge kvinnene og oppmuntre dem på de siste kilometerne av vandringen. En bror løftet opp sin søster, som hadde store blemmer på føttene, og bar henne på ryggen den siste strekningen til tempelet. Da disse utrolig unge kvinnene hadde nådd sitt mål, rant tårene da hver enkelt gikk opp for å berøre tempelet og la hånden på den hellige stenen, og stille forplikt seg til alltid være verdig til å komme inn I tempelet der. Tempelvandringen en metafor for livet. Foreldre og prestdømsledere var voktere langs ruten. De ga støtte og hjelp, og unge kvinner voktet og oppmuntret hverandre. Unge menn beundret de unge kvinners styrke, plikttroskap og utholdenhet. Brødre bar søstre som var blitt skadet. Familier gledet seg med sine døtre, da de endte sin vandring ved tempelet og brakte dem trygt hjem. For å holde deg på stien som fører til tempelet, må du vokte din personlige dyd og andres dyd. Mormon forkynte I Mormons bok at dyd og kyskhet mer kjært og dyrebart enn noe annet. Hva kan hver enkelt av dere gjøre for å være en dydens vokter? Det begynner med å tro at dere kan gjøre en forskjell. Det begynner med å forplikte seg. Da jeg var ung kvinne, lærte jeg at noen avgjørelser trenger man bare ta én gang. På en liten plate skrev jeg en liste over ting jeg alltid ville gjøre, og ting jeg aldri ville gjøre. Den inneholdt ting som adlyde visdomsordet, be hver dag, betale tiende, aldri unnlate å gå i kirken. Jeg tok disse avgjørelsene én gang, og siden, i øyeblikkets avgjørelse, visste jeg nøyaktig hva jeg skulle gjøre, fordi jeg hadde bestemt meg på forhånd. Når venner på videregående skole sa, bare én drink vil ikke skade, lo jeg og sa, da jeg var 12, bestemte jeg meg for å ikke gjøre det. Å ta avgjørelser på forhånd vil hjelpe dere å være dydens voktere. Jeg håper dere alle vil skrive en liste over ting dere alltid vil gjøre, og ting dere aldri vil gjøre. Rett dere deretter etter denne. Å være en dydens vokter betyr at du alltid vil være sømmelig, ikke bare i påkledning, men i tale, handlinger og bruk av sosiale medier. Å være en dydens vokter betyr at du aldri vil sende ord eller bilder til unge menn som kan få dem til å miste ånden, miste sin prestedømskraft eller sin dyd. Det betyr at du forstår viktigheten av kyskhet fordi du også forstår at ditt legeme er et tempel, og at den hellige formeringskraften ikke skal tukles med før ekteskapet. Du forstår at du eier en hellig kraft, som medfører det hellige ansvar å bringe andre ånder til jorden for å motta et legeme som skal huse deres evige ånd. Denne kraften involverer en annen hellig sjel. Du er vokter for noe som er mer verdifullt enn perler. Vær trofast, vær lydig. Forbered deg nå, så du kan kvalifisere deg til å motta alle velsignelser som venter på deg i Herrens hellige templer. Dere mødre som lytter i kveld, dere er deres døtre viktigste eksempler på sømmelighet og dyd. Takk skal dere ha. Nøl aldri med å lære dem at de er Guds kongelige døtre, og at deres verdi ikke er basert på deres sensuelle tiltrekning. Og la dem se at deres tro tilkjennegis korrekt og konsekvent i deres personlige holdning og utseende. Dere er også dydens voktere. Denne uken besteg jeg igjen Ensign Peak. Det var tidlig morgen, og da jeg så ned fra toppen til fjellet der Herrens hus står, Salt Lake Temple, var det igjen krystallklart. Pionerene ga alt de hadde for å komme til toppen av fjellene, så du og jeg kunne motta tempelets velsignelser og bli beseglet som familier for evig. 40 år med offer, hardt arbeid og vandring fra Alpine til tempelet. Hvorfor? Fordi de, i likhet med deg, trodde. De trodde på en profet. De trodde at han hadde sett og talt med Gud og hans elskede sønn. De trodde på frelseren. De trodde på Mormons bok. Derfor kunne de si, vi tror alt, vi håper alt, vi har tålt meget, og vi håper å bli i stand til å utholde alt. De utholdt mye, og det kan også vi. Vi tror at det som står i den 13. trosartikkelen, for dette er det som kvalifiserer oss til å være verdig til å komme inn i tempelet, og til en dag å stå i vår himmelske Faders nærhet, prøvet, rene og beseglet. Dette krever at dere er mer verdig for riket, og at dere forbereder dere nå, og får tillit til at dere kan utrette vanskelige ting. Unge kvinner, dere er engasjert i et stort verk, og dere er ikke alene. Når dere vokter deres dyd og renhet, vil dere motta styrke. Når dere holder paktene dere har inngått, vil Den hellige ånd lede og vokte dere. Dere vil være omgitt av hellige engleskarer. President Monson minner oss slik. Husk at vi ikke løper alene i dette store livets løp. Vi er berettiget til Herrens hjelp. Forbered dere til den dag da dere vil komme verdig og forberedt til Herrens tempel for å inngå hellige pakter. Som dydens voktere vil dere ønske å søke frelseren i hans hellige hus. Jeg vitner om at Gud lever, og at hans elskede sønn, vår forløser, Jesus Kristus, lever. og takket være den forløsende og store kraft i hans uendelige forsoning, vil hver og en av dere bli ledet og voktet på vei til tempelet og tilbake til deres nærhet. Jeg ber om at dere alle vil bli styrket til det arbeid som vil være deres beste time. Lev for den vakre dag som omtales i Johannes åpenbaring, da dere vil gå med hvite klær, for dere er verdige til det. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi vil nå høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret synge avslutningssalmen «Så sikker en grunnvoll». Etter sangen vil Bethany Wright, en laurbærpike fra Mesa, Arizona, Maricopa, Nordstav, holde avslutningsbønn.
My beloved young sisters.
Mine kjære unge søstre, dere Herrens kirkes klare håp. Min hensikt I kveld å hjelpe dere faktisk å tro at det tilfelle. Hvis en slik tro kan bli et dypt vitnesbyrd fra Gud, vil det forme de valg dere tar hver dag og hver time. Og ut ifra det som kan virke som små valg, vil Herren lede dere til den lykke dere ønsker. Gjennom deres valg vil han kunne velsigne utallige andre. Deres valg om å være sammen med oss I kveld et eksempel på valg som betyr noe. Over 1 million unge kvinner, mødre og ledere invitert. Av alt det andre dere kunne ha valgt å gjøre, valgte dere å være sammen med oss. Dette gjorde dere på grunn av deres tro. Dere tror på Jesu Kristi evangelium. Dere tror sterkt nok til å komme og høre hans tjenere med nok tro til å håpe at noe dere hører eller føler vil hjelpe dere I retning av et bedre liv. Dere har følt I deres hjerte at å følge Jesus Kristus var veien til større lykke. Dere har kanskje ikke sett på dette som et bevisst valg av særlig betydning. Dere har kanskje følt et ønske om å være sammen med venner eller familie. Dere har kanskje bare reagert positivt på vennligheten til en som inviterte dere å bli med. Men selv om dere ikke la merke til det, følte dere I det minste et svagt ekko av frelserens innbydelse. Kom så og følg meg. I løpet av den timen vi har vært sammen, har Herren styrket deres tro på ham og deres vitnesbyrd. Dere har hørt mer enn ord og musikk. Dere har følt åndens vitnesbyrd I deres hjerte om at det finnes levende profeter på jorden I Herrens sanne kirke. Og at veien til lykke finnes I hans rike. Deres vitnesbyrd har vokst om at dette den eneste sanne og levende kirke på jorden I dag. Vi har ikke alle følt nøyaktig det samme I kveld. Noen har fått et vitnesbyrd om at Thomas S. Monsen en Guds profet. Andre har følt at ærlighet, dyd og velgjerninger mot alle mennesker virkelig frelserens egenskaper. Og med dette har det fulgt et større ønske om å bli ham lik. Dere føler alle et ønske om at deres vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium må bli styrket. President Brigham Young kunne se deres behov og deres ønske med profetisk fremsyn for 142 år siden. Han så dere, og han var en kjærlig far og en levende profet. Han så hvilken innflytelse verden øvet på hans døtre. Han så at verdslig innflytelse var I ferd med å trekke dem bort fra Herrens vei til lykke. På hans tid kom denne innflytelsen delvis ved hjelp av den nye transkontinentale jernbanen som forbandt de isolerte og beskyttet det hellige med resten av verden. Han så kanskje ikke dagens teknologiske undre. Små apparater som lager tekstmeldinger til denne bygningen. Men han så kanskje ikke dagens teknologiske undre, hvor man ved hjelp av en håndholdt innredning kan velge å knytte seg til utallige ideer om mennesker over hele verden. Men han så verdien av at hans døtre og dere kunne treffe valg på grunnlag av et sterkt vitnesbyrd om en levende og kjærlig Gud og hans plan for lykke. Her er hans profetiske og inspirerte råd til sine døtre og til dere. De står sentralt i mitt budskap i kveld. Han uttalte følgende i et rom i sitt hjem rundt en kilometer fra stedet hvor dette budskapet nå går ut til Guds døtre over hele verden. Sitat. De unge døtre i Israel trenger å få et levende vitnesbyrd om sannheten. Sitat slutt. Han organiserte så en forening for unge kvinner, som har blitt til det vi nå i Herrens kirke kaller unge kvinner. Dere har i kveld følt noe av den store virkningen av det valg han tok den søndagskvelden hjemme i sin egen dagligstue. Over 100 år senere har Israels døtre over hele verden et ønske om selv å få et levende vitnesbyrd om sannheten. Både nå og resten av deres liv vil dere trenge dette levende og voksende vitnesbyrd som vil styrke dere og lede dere på veien til evig liv. Med dette vitnesbyrdet vil dere utstråle Kristi lys til deres brødre og søstre over hele verden og på tvers av generasjoner. Dere vet av egen erfaring hva et vitnesbyrd er. Eldste Joseph Fielding Smith forklarte at et vitnesbyrd er overbevisning som gis ved åpenbaring til dem som ydmykt søker sannheten. Han sa følgende om Den hellige ånd som bringer denne åpenbaring. Dens overbevisningskraft er så stor at det ikke lenger er rom for tvil når ånden har talt. Det er den eneste måten vi virkelig kan få vite at Jesus er Kristus og at hans evangelium er sant. Dere har selv følt denne inspirasjonen. Den kan ha blitt gitt for å bekrefte en del av evangeliet, slik den ble for meg i kveld, da jeg hørte ordene fra den 13. trosartikkel om å være ærlige, trofaste, kyske og kjærlige, var det for meg som om Herren uttalte dem. Jeg følte igjen at dette er hans egenskaper. Joseph Smith var hans profet, det følte jeg. Derfor var ikke dette bare ord for meg. I mitt sinn så jeg for meg Judeas støvede veier. Og Getsemane havet. I mitt hjerte følte jeg litt av hvordan det måtte ha vært å knele slik Josef gjorde foran faderen og sønnen i en lund i New York. Jeg klarte ikke å se for meg et lys som var klarere enn solen midt på dagen, slik han gjorde. Men jeg følte et vitnesbyrds varme og under. Vitnesbyrd vil komme til dere i biter etter hvert som deler av den hele sannheten om Jesu Kristi evangelium blir bekreftet. Når dere for eksempel leser og grunner på Mormons bok, vil vers som dere har lest før virke som nye for dere og gi dere nye ideer. Deres vitnesbyrd vil vokse i bredde og dybde når Den hellige ånd bekrefter at de er sanne. Deres levende vitnesbyrd vil vokse etter hvert som dere studerer, ber og overveier skriftene. Jeg synes den beste beskrivelsen av hvordan vi oppnår og bevarer dette levende vitnesbyrd finnes i Alma kapittel 32 i Mormons bok. Dere har sikkert lest det mange ganger. Jeg finner nytt lys i det hver gang jeg leser det. La oss igjen se nærmere på hva det lærer oss. Vi lærer i disse inspirerte ordene å begynne vår søken etter et vitnesbyrd med tro i den minste grad og med et ønske om at det skal vokse. I kveld har dere følt tro og dette ønsket mens dere har lyttet til gripende taler om frelserens godhet, hans ærlighet, hans rene bud og forsoningen som gjort tilgjengelig for oss. Et troens frø altså allerede sådd i deres hjerte. Dere kan til og med ha følt noe av den svulmende bevegelse i deres hjerte som Alma lovet. Men i likhet med en voksende plante trenger den næring, ellers vil den visne. Hyppigere og innlige bønner i tro er viktige og nødvendige næringsstoffer. Lydighet mot den sannhet dere har mottatt vil holde liv i vitnesbyrdet og styrke det. Lydighet mot buden er en del av den næringen dere må gi deres vitnesbyrd. Dere husker sikkert frelserens løfte, sitat, «Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv», sitat slutt. Dette har fungert for meg, og det vil det for dere også. En av evangeliets læresetninger, som jeg lærte da jeg var ung, er at den største av alle Guds gaver er evig liv. Jeg lærte at en del av det evige liv er å leve evig som familie i kjærlighet evig. Siden første gang jeg hørte disse sannhetene, og de ble bekreftet i mitt hjerte, har jeg følt meg forpliktet til å treffe et hvert valg jeg kunne for å unngå strid og søke fred i min familie og mitt hjem. Først etter dette liv kan jeg nyte fylden av den største av alle velsignelser, evig liv. Men midt i mine utfordringer i dette liv har jeg i det minste fått glimt av hvordan min familie i himmelen kan bli. På grunn av disse erfaringene har mitt vitnesbyrd om den beseglighetsmyndighet som utøves i templene vokst og blitt styrket. Å se mine to døtre bli døpt i tempelet for sine aner har ført meg nærmere dem og de forfedre som vi har funnet navnene på. Elias løfte om at hjertene ville bli vendt mot hverandre i familier har blitt oppfylt for oss. Troen har derfor for min del blitt til sikker kunnskap, slik vi blir lovet i Almas bok. Jeg har opplevd i det minste noe av gleden som mine forfedre følte da frelseren kom inn i åndeverden etter sitt jordiske virke. Her er beskrivelsen i lære og pakter. Sitat, «Og de hellige frydet seg over sin forløsning, og bøyde kne og anerkjente Guds sønn som sin forløser og befrir fra døden og fra helvetes lenker. Deres ansikter skinte, og utstrålingen fra Herrens nærvær hvilte over dem, og de lovpriste hans hellige navn med sang.» Sitat slutt. Jeg fikk føle noe av den glede, og deres glede, fordi jeg handlet i tråd med mitt vitnesbyrd om at Herrens løfte om evig liv er sant. Dette vitnesbyrdet ble styrket av å velge og handle i tråd med det, slik frelseren lovet at det ville bli. Han har også lært oss at i tillegg til å velge å være lydige, må vi be til Gud, og vi må be han om et vitnesbyrd om sannheten. Herren lærte oss dette i sin befaling om å be angående Mormons bok. Han sa gjennom sin profet Moroni, «Se, når dere leser dette, hvis Gud har en vis hensikt med at dere skal lese det, vil jeg be dere innstendig om å minnes hvor barmhjertig Herren har vært mot menneskenes barn fra Adam ble skapt og like ned til den tid når dere mottar dette, og overveie det i deres hjerter. Og når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud, den evige Fader, i Jesu Kristi navn, om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved den hellige ånds kraft. Og ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Jeg håper at dere har satt dette løftet på prøve, og at dere vil gjøre det snart. Svaret kommer kanskje ikke som en enkeltstående og sterk åndelig opplevelse. For meg kom det varsomt til å begynne med, men det har kommet stadig sterkere for hver gang jeg har lest og bedt angående Mormons bok. Jeg er ikke avhengig av hva som har skjedd tidligere. For å beholde mitt levende vitnesbyrd om Mormons bok gjør jeg ofte krav på Moronis løfte. Ofte. Jeg tar ikke den velsignelse som et vitnesbyrd er for gitt, som en evigvarendes rettighet. Et vitnesbyrd krever næring ved troens bønn, at vi hungrer etter Guds ord i skriftene, og at vi er lydige mot de sannheter vi har mottatt. Det er farlig å forsømme bønn. Vi setter vårt vitnesbyrd i fare om vi tar lett på vårt studium av skriftene. Dette er nødvendig næring for vårt vitnesbyrd. Dere husker sikkert Almas advarsel. Sitat, men hvis dere forsømmer tre og ikke har tenkt og tanke for å pleie det og gi det næring, se, da vil det ikke slå rot, og når solen svir med sin hete, visner det fordi det ikke har noen rot, og det rykker det opp og kaster det bort. Nå skjer ikke dette fordi frøet ikke var godt, heller ikke fordi frukten ikke ville være ønskelig, men det skjer fordi deres jord er ufruktbar, og dere vil ikke pleie tre og gi det næring. Derfor kan dere ikke høste frukt. Å nyte Guds ord, inderlig bønn og lydighet mot Herrens bud er noe som må komme jevnt og trutt hvis deres vitnesbyrd skal vokse og blomstre. Vi opplever alle noen ganger at omstendigheter vi ikke rår over, forstyrrer våre rutiner for skriftstudium. Det kan være perioder hvor vi velger å ikke be. Det kan være bud som vi en stund velger å ignorere. Dere vil imidlertid ikke få deres ønske om et levende vitnesbyrd oppfylt hvis dere glemmer advarselen og løftet i Alma. Sitat, og derfor, hvis dere ikke vil pleie ordet og gi det næring, og ved troens blikk se fremover til frukten, kan dere aldri høste av frukten fra livets tre. Men hvis dere vil pleie ordet og gi det næring, ja, med deres tro og med stor flid og med tålmodighet vil pleie treet og gi det næring når det begynner å vokse, i dere ser fremover til frukten, da skal det slå rot, og se, det skal bli til et tre som vokser frem til evig liv. Og fordi dere har pleiet ordet og gitt det næring med deres flid og med deres tro og med tålmodighet, så det kan slå rot i det dere ser, da skal det snart, dere skal snart høste frukten av det, en frukt som er meget dyrbar, som er søtere enn alt som er søtt, og som er hvitere enn alt som er hvitt, ja, og renere enn alt som er rent. Og dere skal nyte av denne frukten helt til dere er mettet, så dere ikke hungrer, heller ikke skal dere tørste. Da skal dere høste belønningen for at dere med tro, flid, tålmodighet og langmodighet har ventet på at tre skulle gi dere frukt. Sitat slutt. Ordene i dette skriftstedet, sitat, se fremover til frukten, veiledet den kloke undervisning dere har mottatt i kveld. Det var derfor deres blikk ble rettet mot en fremtidig dag i et beseglingsrom i tempelet. Det var derfor dere fikk hjelp til å visualisere det tilsynelatende endeløse lys som blir reflektert i motstående speil på veggene i et beseglingsrom hvor dere kan bli viet i et Guds tempel. Hvis dere ser frem til denne dag med tilstrekkelig sterkt ønske født av vitnesbyrd, vil dere bli styrket til å kunne motstå verdens fristelser. Hver gang dere velger å leve mer likt frelseren, vil deres vitnesbyrd bli styrket. Dere vil etter hvert selv få vite at han er verdens lys. Dere vil oppleve at lyset vokser i deres liv. Det vil ikke komme uten anstrengelse, men det vil komme når deres vitnesbyrd vokser og dere velger å gi det næring. Her er løftet fra lære og pakter. Sitat, det som er av Gud er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og klarere, inntil som ved høylys dag. Dere vil være et lys for verden når dere bærer vitnesbyrd for andre. Dere vil utstråle Kristi lys til andre i deres liv. Herren vil finne måter å la dette lys røre ved dem dere er glad i. og gjennom sine døtres samlede tro og vitnesbyrd vil Gud påvirke millioner av mennesker i sitt rike og over hele verden med sitt lys. I deres vitnesbyrd og deres valg ligger kirkens håp og de generasjoners håp som vil følge deres eksempel. Ved å lytte til og akseptere Herrens invitasjon, kom og følg meg. Herren elsker hver og en av dere. Jeg gir dere alle min kjærlighet og mitt vitnesbyrd. Dere er døtre av en kjærlig og levende Fader i himmelen. Jeg vet at hans oppstandende sønn, Jesus Kristus, er frelseren og verdens lys. Og jeg vitner om at den hellige ånd har sendt budskap til dere i kveld og bekreftet sannheten i deres hjerte. President Thomas S. Monson er Guds levende profet. Jeg vitner om dette i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige for denne dagen at vi kunne være her som unge kvinner med våre mødre og med den teknologien som vi har, at den kan komme ut til hele verden. Vi er takknemlige for de budskap som vi har hørt i dag. Og vi ber deg om å hjelpe oss og minne oss om at vi kan gjøre disse ting som vi har lært. Samme om det er vanskelig, og vi ber deg hjelpe oss å komme trygt hjem, og vi sier det i Jesu Kristi navn. Amen.